Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at welcome po sa ating palatuntunang Bayan at Batas ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-17 sa buwan na Hulyo ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron.
Good evening, Miss Ben.
Yun, kala ko nawala.
Hindi ako nawawala, nandito lang po.
Okay.
Episode 37. Mm-hmm. Imagine that, we've had 37 episodes of Bayan at Batas. Hindi ko ba na aabot tayo sa 370, 100 episodes. At ngayon po, ang pag-uusapan natin ay for the first time dito sa Bayan at Batas, isang kaso tungkol sa World War II.
World War II.
Mm-hmm. Isa sa mga hinahanga ang tao ng Philippine Navy. Sa mga pioneers, si Colonel Enrique Henry Jurado.
Mm-hmm.
Yeah, merong isa pong kaso dyan ng Korte Suprema na nag-decide kung ano ang jurisdiction ng military tribunals during the time of World War II.
Ayan. Yeah. So mamaya, tingnan natin kung ano mangyayari. Nandito yes, syempre si Attorney Noel Ponzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Wow. Bedroom na naman ang boses ko.
Oo nga, ba't ganyan?
Ito naman, pag pink Sunday, medyo malamig ang ulo natin. Medyo,
wala
masyadong tension. Kaya medyo banjing-banjing lang.
Mm-hmm.
Okay lang. So, ayun, napag-uusapan. Uy, ano, 37 episodes na tayo.
37 episodes tonight.
Wow. Konti na lang, ano na, 52 na. No?
Mag-50 na.
Oo, oh, 50 na. Pag 50, isang taon na tayo.
Isang taon na tayo by November.
Oh, Rolly, bakit parang lumalakas, humihina yung mic ni Asa 2. Ayun. Okay. Pwede ka daw ba lumipat sa 2? Attorney yeah. Marvin. Sige, okay kayo, dito kay Joaquin.
Juancho
pala. Okay.
Ayan.
Diyan ka lang. Okay.
Ayos.
Medyo...
Ayan.
Okay. Oo, kasi kanina medyo lumalakas, humihina. Ayun.
Umaalulong ba?
Oo.
Umaalon.
O, sige. Okay, kasama natin si Juancho, pabatiin natin.
Oh, babatiin natin yung anak ko.
Yan, high school student.
Hello
si Juancho.
Hello po.
Si Juancho ay first year high school student po sa Philippine Science High School.
Wow. Social.
Yan. At ito pong kaso ni Colonel Jurado ay isang assignment niya sa class. Sabi ko, sige, magandang kaso yan.
Uh-huh.
Pumunta ka dito, magtatanong ka. Kasi, tandaan nyo, meron po tayong National High School Students Essay Writing Contest sa Bayan at Batas. Doon po sa mga high school students, wherever you are in the world, as long as you're a Filipino or you're half Filipino, you can join us. If you win, you will win first prize, 15,000 pesos, second prize, 10,000 pesos, at third prize, 8,000 pesos.
Mm-hmm.
Sumulat po kayo ng kahit anong sanaysay in any language, Filipino, English, Waray, Bisaya, Ilocano, Bicolano, Chubacano. Basta wag lang kung Spanish kasi hindi pa kami marunong mag-Spanish.
Chubacano?
Chubacano. Chubacano ba yun?
Cha-cha.
Okay, patensya na kayo.
Si ano, Chubacano.
Kaya sabi ko dito kay Juancho, pumunta ka dito kasi malalaman ko kung naiintindihan ba kami ng mga high school students sa mga tanong mo.
Yun. Tsaka kung may mga nakikinig sa atin ng mga high school student, kung gusto nyo rin bumisita dito, di ba? At makipag... makipag-usap, magtanong. Oo. Gusto niyo makisali doon sa aming diskusyon, pwede din, 'di ba?
Pwede din.
Okay.
Oo, tama.
Miss Ben.
Oh.
Wala yung sa telepono ko. Balik tayo sa 0920-923-6509.
0920-923-6509.
Yan po ang i-text ng mga kababayan natin na gustong manalo ng Jose Rizal Coffee Mug at Coffee Bean and Tea Leaf gift certificate.
Yun.
Text number 5 at text number 10. So makinig po kayo dahil pagdating ng 7:30, 7:35, meron kaming itatanong. At kung masagot nyo, mananalo po kayo ng series of Once Coffee Mug at Coffee Bean.
Once again, katuwaan lang po ito. Huwag ko kayo masyadong didibdibin.
Huwag masyadong magiging balente. Pag hindi
ko mananalo ngayon, baka next week mananalo kayo.
Hindi po trabaho to.
Huwag yung karirin.
Katuwaan.
Katuwaan.
Okay. So, mamaya, magtatanong sa atin si Juancho, no, kasama natin, habang nagkakaroon tayo ng discussion tungkol dun sa ating topic para sa araw na ito, Attorney Marvin.
Tamang-tama, Ms. Ben. Alam mo, nabasa ko sa dyaryo kahapon, yung ating Philippine Navy ay nakakuha ng isang bagong malaking warship.
Oo,
anong tawag doon? Gregorio del Pilar.
Hamilton class dati sa US.
Named after Alexander.
Pero bago ba yan?
It's a decommissioned Hamilton class.
Oh, pero pwedeng-pwede pang gamitin.
Pwedeng pantapat,
Medyo hindi. Kasi yung tatapatan mo aircraft carrier.
Ah, ganun. Ay,
Juancho, may sinasabi sa akin si Juancho kanina.
Ano 'yon, Juancho?
Tungkol sa warships.
Kaya bang talunin ng yung warship natin ang aircraft carrier ng China?
Ako
ganito yan. Ito ang tanong ng high school student.
Ganito yan. Alam mo, Juancho, kung aircraft carrier lang siya at wala siyang aircraft, siguro kaya niya. Pero kung may kasamang aircraft yan, alam mo naman ng famous battles nung World War II, labanan na ng aircraft yan eh. Actually, yung mga Battle of Leyte Gulf, ganun, hindi na nagkita yung mga aircraft carriers, yung battle groups. Yung mga aeroplano na lang nila nagsalpukan.
Okay. Pero pakinggan mo ang kwento natin tungkol sa mga Q-boats.
Mm-hmm.
Ito mga
Q-boats. Teka, tanong nyo kung nasagot nyo ba si Juancho?
Hindi. Nasabihin ko.
Ah, okay.
Pakinggan mo yung kwento tungkol sa Q-boats ni Colonel Enrique Jurado at masasagot siya ang tanong mo, kaya bang talunin ng warship natin ang mga aircraft carrier?
Kung
tinalo ng mga Q-boats yung mga aircraft carrier.
yung mga mosquito.
Tinalo yun eh.
For okay.
100 days.
Uh-huh.
Pero 100 days lang.
Wala, Diyos ko, handang-handa yung kalaban eh. Tayo hindi. Kaya ganun talaga buhay.
Okay.
So, yan po ating segue para dito sa ating magandang episode tungkol sa World
pinakamalaking, War II. Yung Hamilton class pala, yung pinakamalaking ship ng Coast Guard.
Ayan. Yan po si Alexander, hango sa pangalan ni Alexander Hamilton, Secretary of Treasury, First Secretary of Treasury.
Mm-hmm.
At sa huyo nagsabi, at ito yung kinakalat namin sa opisina namin, the first duty of society is justice.
Mm-hmm.
Yeah. Unang obligasyon ng lahat ng lipunan ay justisya. So, huwag niyo pong kakalimutan yun, si parang Alex.
Hamilton.
Alexander Hamilton.
Ang sarap sabihin na yung palang nakuha natin, yung mismong U.S. Hamilton.
Yes.
Mismo. Gano'ng katagal na ba yung nandyan sa kanilang karagatan?
Pero na-decommission siya noong March
28.
Ayun, he was commissioned in March 18, 1967. She. Hindi nga pala korporasyon to. Wala isang ship.
Okay. So she pala yun.
She pala yun.
High school student ko. Alam mo, she pala ang tawag sa...
Well, yung korporasyon, di ba? Yun. Yun. Ano ko lang.
Okay. Alam mo, ito pong si Colonel Enrique Henry Jurado ay nagtapos noong 1934 sa U.S. Naval Academy. Nakakatutuwa pala, meron pala nagtatapos na Pilipino sa mga ganung ano, no?
Noong panahon na yun.
Mm. Well, U.S. pa naman tayo, no?
Sabagay, so, during the Commonwealth period dyan.
So, may mga opportunities pa rin siguro yung mga ating mga, lalo na, more on armed forces, no?
Armed
kasi
forces.
Yung iba sigurong profession, hindi.
Diba?
Tapos, ayon sa nga pala, itong kwento po natin, ay hango po sa kwento ni Mr. Gene Jurado.
Mm-hmm.
Si Gene Jurado po ay anak ni Colonel Enrique Jurado. Siya po ay nakita ko sa Facebook. Magkaibigan po kami. Dahil, alam nyo, nung ako ay nasa Ateneo, konting kwento lang po.
Mm-hmm.
Ang isa sa mga teachers ko ay yung national artist na si NVM Gonzales, mm-hmm, na taga Mindoro.
Mm-hmm.
Si NVM Gonzales po ang sumulat ng mga nobela na Bamboo Dancers, mm-hmm, Children of the Ash-Covered Loom, na na-translate sa maraming wika, no? At yun po ay tungkol sa mga kaingeros ng Mindoro. At sinabi niya sa akin, Marvin, there is a novel waiting to be written about Mindoro, about Pola, yung town po namin. Merong nobela, sabi niya, merong isang nobela na kailangan maisulat sa buhay ng mga taga Mindoro.
Sabi ko, ano pong nobela po yun? Yun ang nobela sa buhay ni Colonel Enrique Jurado.
Mm. Taga ano to? So,
taga Mindoro.
Taga Mindoro din.
Si, yung kanyang asawa, mamaya, didiscuss natin, si Lola Danday ay taga taga Batangas o Rosa Clan yan. Eh. Mm. Pero si Colonel Jurado kasi na-assign sa Mindoro nung panahon ng Hapon. Ngayon, tinanong ko, ano ho bang kwento yan? So, nagpunta ako sa lolo ko, yung Benedicto Bihis, sabi niya, ang malalim na kwento yan. At mamaya, ikikwento ko sa inyo kasi dito ho sa ating discussion, may isang portion na kulang na naalala ko, nakunento naman sa akin ng lolo ko, ang tawag ko tatay. So mamaya, pag-usapan natin. So, sinasabi ko kanina, noong 1934, nagtapos si Colonel Jurado sa U.S. Naval Academy. Siya po ay bumalik sa Pilipinas at nagturo kagad sa
PMA,
Philippine Military
Mathematics.
Academy. Ano mga tinuro niya? Mathematics. At doon, nung nasa U.S. Naval Academy po siya, doon natutuwa ako, no? Siya po ay isang wrestler.
Oh!
At ang height niya, ang kanyang weight ay mga 125 pounds, pero yung kanyang chest ay 35 inches.
Ooh.
Ooh. So, parang Manny Pacquiao to.
Okay. So, maligtik talaga.
Magandang.
May maligtik pa yun, siguro, sa bandang nilalim.
Oh. So, sabi ko, talagang si Manny Pacquiao ba, anong weight niya? Mga ganyan, di ba?
Mosquito, flyweight.
Pero so, he was an award-winning wrestler. So when he came to the Philippines and he taught in the Philippine Military Academy, siya po ang nag-ano ng mga sports facilities doon at saka nung sports program nila. Sa katunayan, kung pupunta po kayo sa PMA, meron po itong Jurado Hall.
Ah, siya yun.
Siya yun. Siya po yun. Parang sa sports complex yata yung Jurado Hall.
Mm-hmm.
Okay. 1939, na sa mga panahon din po yan, na pangasawa niya na, si
Danday Martinez.
Si Lola Danday. Si, anong first name ni Lola Danday?
Lola Danday, nakalagay dito. Danday Martinez.
Martinez, no? Mm-hmm. Siya po ay malayong kamag-anak ko dahil kabilang po ko sa Orosa Clan. Oh. Ngayon, pagdating nung 1941, nagkagera na.
Malapit na, pagira na.
Pero bago ko yan, 1939 din, itinatag ang offshore patrol. Kasi alam nyo, nung panahon na yun, wala namang Philippine Navy.
Oh. Mm-hmm.
Dahil since Commonwealth tayo, ang Philippine Navy actually U.S. Navy.
U.S. Navy. Mm-hmm.
Sila yung ating nagbabantay sa ating mga karagatan. Subalit, naisip nila dahil kung gegerahin nga tayo ng Japan, umuugong na pala ang gera nun. No?
Mm. Medyo maalulong na, medyo ano na.
Gumawa sila ng battle plan. Mm-mm. Ang tawag sa battle plan ay yung orange plan. Ang orange plan, ang gagawin lang nila, poprotektahan nila ang Bataan Peninsula at isisecure ang Manila Bay hanggat kailangan nilang ma-secure hanggang dumating ang mga
reinforcements
from the US. Mm-hmm. Itong planong orange plan na to ay criticized heavily ng mga military leaders. Pero diyan po inorganize ang offshore patrol kasi yun ang magpapatrol ng Manila Bay. Mm-hmm. So sa kasamaang palad at nangyari na nga ang attack ng Pearl Harbor noong 1941 at sumunod kaagad ang Clark Air Base. Mm-hmm. Yung ibang defensive plan na inisip ni MacArthur ay inabandon niya na. At yung orange plan na criticize siya ay yun ang kailangan maitatag. Sa kabutihang palad, bago pa nangyari yun, merong itinakda na executive order si Manuel L. Quezon. Ang tawag doon yung Executive Order 368. Mm-hmm. Yung Executive Order 368, yan ang nagtatatag ng Q-boats.
Quezon boats.
Q boats. Actually, quest for ano yata yan?
Mystery. Quest of mystery. Pero Quezon raw. Mm-hmm.
Pero Q.
Oh. Alam mo yung mga
yung mga barko na yan, maliliit ho yan. Hindi ho yan, sabi ko nga, hindi yan wartime. Hindi yan,
halos bangkala.
Halos bang, hindi naman. Bukas yung commercial vessel, pero fully loaded ng mga torpedo.
Oh.
At saka aviation fuel ang ginagamit. Kaya sobrang bilis.
Mm.
So, at nakakapagtaka dahil sa Executive Order 368 na yan, dyan tinaya na lahat.
Tinaya.
Dyan nakataya ang depensa ng Pilipinas. So,
taya pato. Pati pato, tinaya na dyan.
Habang hindi pala dumadating ang reinforcements, yan ang magpapatrol ng mga karagatan ng Pilipinas.
Mm-hmm.
Na ilang libong islands tayo at
7,000. High tide, low tide. tanong. Yan ang mga sagot sa mga tanong na ganyan.
Okay.
Hindi 7,100.
May dagdaga mo na ng isa pag nag-load.
So, dumating na nga ang mga Hapon pagkatapos ng mabomba ang Pearl Harbor at ang Clark Air Base. Ginamit na nila ang Orange Plan. So, mm-hmm. sa Orange Plan, they had to defend Bataan. Everybody was moved to Bataan. And the President, President Manuel L. Quezon, including General MacArthur, were shipped to Corregidor Island.
Mm-hmm.
Si Juancho nagtatanong sa akin kanina, bakit sa Corregidor? Sabi ko, kasi yung Corregidor, nandun yan sa Manila Bay.
Uh-uh.
Pagkatapos, yung kanyang placement doon, eksakto-eksakto, kapag control mo yung Corregidor Island, uh-huh. control mo yung Manila Bay.
Uh-huh. Uh-huh. Kasi nasa gitna siya talaga.
Uh-huh.
Naalala ko yan, si Father Arcelia naman. Dalawa yan. Yung dalawang, kasi hindi naman siya sentrong-sentro sa Manila Bay. Merong malaking opening at yung malaki yung maliit na opening parang ano Boca Mayor. So pero hindi siya gitnang gitna. Okay. So yung dalawang kaya very strategic ang corridor. Hindi ka talaga makakapasok na Manila Bay. Pag na-control mo si corridor, pag nandoon si corridor
okay.
kasi ang Manila Bay naman kasi napakalaki.
Mm-hmm.
Actually commercial shipping today is araw pa rin raw aabuti mo bago from Manila Bay to Manila.
Oh, para maikot mo yung
Manila Bay. Para mapasok mo yung ano. Hindi ganun kaliit ang Manila Bay. Malaki. Days pa rin to navigate from international waters hanggang Port of Manila, hanggang sa container terminal. Mm-hmm. So, very crucial si Corregidor. Kaya yung 45 na 45.
Mm-hmm. So, yan ang kanilang Orange Plan.
Mm-hmm.
Subalit ang Orange Plan na yan, 100 days lang. Kailangan lang nilang i-delay ang full occupation ng Pilipinas.
For 100 days.
100 days kasi baka dumating na ang mga Amerikano.
So baka lang yun, di pa sure.
Okay. Sa kasamaang palad,
hindi dumating.
Alam natin kung anong nangyari. Subalit, palikan natin yung Q-boats ni Colonel Enrique Jurado. Tatlong boats lang ang na-deploy doon.
Mm.
But they were able to hold the fort.
Mm. Oh.
Ang kalaban nila, air attacks ng mga aircraft carriers
uh-huh.
at saka mga aeroplanong kamikaze.
Mga zero.
Zero. Mga ano na yun. Ang tawag sa kanila rin, suicide boats din sila. Kasi sa sobrang firepower nila, they could shoot, they could torpedo anything, and then run away.
Mm-hmm.
Tapos nakakalusot sa mga minefields.
Nakakalusot sa mga minefield.
Ah, okay.
So nung bukod doon, ang naging trabaho ng mga Q-boats ni Colonel Jurado ay magdala ng pagkain para doon sa mga nasa Corregidor Island. Kasi andun na yung seat of Philippine government.
Mm.
So yung mga pagkain na galing sa iba't ibang bayan sa paligid, pag wala na pagkain doon, dadali nila doon sa Corregidor Island. Bukod doon, pinapatrol din nila ang shore. So kasi tandaan nyo, sa panahon na yan, binabakbakan yung mga tao sa Bataan ng mga Hapon, pero lumalaban sila. Samantala, sila naman nakabackup sila doon sa dagat. Okay.
Ayun.
Isa sa mga highlights ito, yung incident nung kay Captain Navarrete. Yan. Sino ba si Navarrete? Si Navarrete, actually, naalala lang natin yung boxer.
Oo, si Guns of Navarrete.
Pero diba? Si Captain po Navarrete, isa sa mga kapitan nung isang Q-boats, binakbak po yan ng siyam na eroplano isang araw. Siyam na eroplano. Hinabol yung kanyang ship. Hindi ko baka makita yan. Ano pang pangalan ng barko niya?
Luzon.
Luzon.
Skipper of the Q-111 Luzon. Flagship.
Yeah. Flagship yan, no?
Mm.
Si Captain Navarrete ay binakbak ng siyam na aircraft, na siyam na aeroplano. Napatumba niya yung tatlo.
Tatlong aeroplano?
Tatlo napatumba niya.
Wow.
At nung napatumba niya yung tatlo, hindi na sumunod yung anim. Tinigilan na siya.
Natakot.
Down. Heavily outgunned pa sila noon.
Talaga? Paano nangyari yun?
Sinasabi ko nga kanina, napakabilis kasi nung Q-boats. Mag-zigzag yan. Tapos, at the same time, fully
very
loaded.
Very accurate daw sila mag-fire ng machine guns nila.
Yun.
Very nung accurate. Time na yun, oo.
Oo. Kaya, tangamaan nila. Sabihin, kahit na binubomba-bomba ka na, ang gagaling pa rin mga asintado pa rin.
Kumbaga, oo, parang gano'n, asintado. Kumbaga sa baril, talaga asintado, isang tira lang.
Oo, kaya gano'n.
Actually, kanina naiisip ko, sana nakikinig si Miss Gay Domingo. Alam mo, pwede kang mag-line produce ng World War II series on the Q-boats eh.
Mm. Yung, pero mahal ng production
ito. Mahal ng production ito. Pero siguro muro na lang ngayon dahil marami ng CGI scripts. No? The thing is, for 3 years, for 100 days, they were able to do it. Mm. So pwede kang gumawa ng mga episodes ng mga exploits nila on all these. No? Using the backdrop of the invasion of the Philippines and then the protection of Corregidor Island. Mm-hmm. Yan, yung mga nag-isip ng pelikula, ito ho, magandang, magandang pelikula to, kaya magandang TV series.
Pero nabigyan naman yata ng medalya si Captain Navarrete.
Teka, ano na nangyari pala after noon?
So si Captain Navarrete, nakaligtas, no? Mm-hmm. Pero alam natin ang script kasi ng Bataan, eh, no?
Mm-hmm.
Lumubog, sumuko ang Bataan after 100 days, April 1 ba yun?
Mm-hmm. Fall
of Bataan. Mm-hmm. Si Manuel L. Quezon and MacArthur were able to leave.
Mm-hmm. Oh.
Ang natira na lang yung Q-boats ni Colonel Jurado.
Aha. Mm,
yun na lang.
Si Colonel Jurado, yung isang bang, pangalan ng barko niya?
Dalawa to, Luzon tsaka Abra.
Yun, yung Abra Luzon. Yata siya, no?
Sa Abra.
Nung lumubog yung Luzon, yung Abra hinabol din, at nung lumubog yan, nakaligtas siya, nakapunta siya sa Nasugbu, Batangas.
Mm-hmm.
Okay. Pagdating sa Nasugbu, Batangas, nagtago siya sa pond. Ang tawag naman pond, sapa, no?
Mm-hmm.
Hinahabol pa rin sila ng baril. kasi marami silang napatay, so galit na galit sa mga hapon sa kanila. Nagtago siya doon sa ilalim ng sa loob sa paano ba 'yon? Sa pond, eh. sa sapa.
Sapa.
No? Sapa. So hanggang gumabi at nung gabi saka siya nagbumunta sa isang kamag-anak doon. In the meantime, nakapunta siya sa Panay Island and then na-assign siya sa Bolo Unit sa Mindoro at diyan mag-uumpisa yung kaso natin.
Aha.
Bolo Unit. Ang masakit kasi nito, no. During that entire period, so ganun pa rin, no? Na-reorganize ang mga guerrillas. Si Colonel Jurado na-install na head ng 6th Brigade sa Mindoro.
Hmm.
Subalit, ibang klase yung mga tao kasi takot sila sa mga hapon. At umabot sa punto, nakita rin sila ng asawa niya at mga anak niya, no?
Hmm.
Na sila ay kinidnap nung kapwa nila.
Oh, kinidnap yung asawa at anak niya, di ba?
Nino.
Nung mga kapwa Pilipino.
Ah, okay.
Para isuko sa mga Hapon.
Oh.
Mm-hmm.
Kasi nga sobrang galit sila sa kanya eh. Dahil legendary yung kanya exploits.
Mm-hmm.
At so, ang pinakamasakit, pinatay siya ng kapwa Pilipino niya.
Mm. Mga rival guerrillas.
Mga rival guerrillas.
Sabi nung mga panahon na yun, may politika na rin.
Meron na palang ganun. No? Kahit sa panahon ng gera.
Panahon na yun, may politika na rin.
At yung rival guerrillas na yan, yun yung nag-file nung, kasi nagkaroon ng kaso dahil convicted, may anim silang charge, convicted ang dalawang tao.
Mm-hmm.
Attorney po sila, pakisabi nga kung sino yung mga
hinabla. Si Jose L. Garcia. Actually, marami. Si apat to. Prudente Francisco Dominador Abueva and Andres Fortus.
Mm-hmm.
Ang mga na-convict ng military, no? Court-martial
to. Court-martial.
Court-martial to. So, ito, dito nagsisimula ang ating kaso.
Okay.
Diba? Okay. Ngayon, sinabi ko kanina, paano kaya siya pinatay? So, tinanong ko sa lolo ko, paano ba pinatay si Colonel Jurado? Sabi niya, ay, masama. Hinagisan sila ng granada.
Mm-hmm.
Sa bahay.
Mm-hmm.
Grabe. Wala doon sa literature.
Wala sa literature yun. Yun eh, galing sa lolo ko.
And walang nakalagay sa literatura kung
wala.
Paano.
Siguro dapat natin tanungin si Colonel Jurado. Ay, yung kanyang anak si Jean. In the meantime, mag-ano tayo, okay. Station ID.
So sige, babalik ko tayo doon sa ating pinag-uusapan ngayong gabi. At ihanda na po ang inyong mga cellphone para mamaya-maya ho makasagot na kayo dun sa aming katanungan. So, babalik ko kami pagkatapos nito.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. O kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sammy Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
32 minuto, makalipas po ang alas 7, dito pa rin sa Bayan at Batas. At tuloy ho tayo doon sa ating pinag-uusapan ngayon, Attorney Marvin.
0920-923-6509. Ulitin ko po, 0920-923-6509. Texter number 5 will win Jose Rizal Coffee Mug. At texter number 10 will win Coffee Bean and Tea Leaf Gift Certificates. At ang tanong po ay itatanong ni Juan.
Ano ang pangalan ng barko na ginamit ni General Hura... Na, ni Major... Colonel Jurado sa pagdepensa ng Bataan. Ng Bataan.
Yeah.
Ang galing.
Ano ang tawag doon sa mga barko?
Yeah.
Pwede ng pro na to, no?
So, yeah. Oh,
ang tawag sa mga barko. Para, yung pong mga mosquito boats sa tinatawag namin kanina.
Oh, ayun.
Anong pangalan nun?
Anong tawag? Okay.
Hindi yung specific na boat. Yung tawag doon sa grupo na yun.
Ayun. Yeah. Okay.
Yeah. Okay. So, ngayon yung mga convicted doon sa mga pumatay kay Colonel Jurado, nagpunta sila sa Korte Suprema at nag-file ng kaso.
Mm-hmm.
May nagtitext na agad.
Pibilis okay.
Dalawang argumento nila. No? Ang unang-unang argumento, sinasabi nila, panahon ng gera.
Mm-hmm.
So, walang batas.
Walang batas.
So, hindi kami pwedeng i-convict under the Articles of War kasi hindi naman ang naghahari ng batas sa Pilipinas ay yung mga batas ng Hapon.
Oo.
Therefore, hindi kami pwedeng ikulong.
Mm-hmm.
Yan. Pangalawang argumento, yung batas na yan ay hindi naman pwedeng i-appeal sa Supreme Court.
Mm-hmm.
Eh, mali rin yan.
Kasi unconstitutional daw.
Unconstitutional. Mm-hmm.
Kasi wala raw appeal sa Supreme Court. Depriving the Supreme Court of their jurisdiction.
Okay. Tapos.
Ano nakakatuwa? Kasi yung mga abogado ng mga respondents.
Yan. Kaya, actually, napansin ko rin yan.
Yan. Si Lieutenant Colonel Fred Ruiz Castro.
Mm-hmm.
At si Captain Ramon V. Diaz.
Mga naging Supreme Court Justices.
Lahat po ito ay naging Supreme Court Justices.
Oh.
Mga jago, jags. Yes. Mga jags sila.
Si judge Fred Ruiz Castro. Uh-huh. In fact, even became a...
Si Alianta Justice, Chief Justice. Si Fred Ruiz Castro, former Chief Justice.
Mm. Si Ramon Diaz also became a Justice of the Supreme Court.
Yung dalawang yan. Lieutenant Colonel, si Fred Ruiz Castro. Doon ako natutuwa.
Nag-excite kami kanina nung ba. Uy, ano pala itong mga to, mga abogado ng AFP noon. Eh, naging Supreme Court Justices.
Mm-hmm. May din palang, may career path rin pala doon. No?
Correct.
To the judiciary, of course.
Yes. Diba? So, Attorney Puzalan, ano ang sagot ng Korte Suprema sa unang argumento? Totoo ba na ang mga military tribunals ay walang, na ang batas ng militar ay walang halaga o walang bisa sa panahon ng gera? Dahil, lalo pa sa panahon ng Hapon,
mm-hmm,
na ibang batas ang umiiral.
Siyempre, mm-hmm, hindi. No? Diba? Kasi, ang sinabi doon ay, kahit na nga ba suspended na yung meron pa actually yung government noong time na yun, di ba? Naalala mo si,
mm-hmm,
yung government ni Quezon.
Mm-hmm.
Nandiyan pa rin naman eh. Di ba? Tsaka ang normally, ang sa international law, ang nasususpend lang yung mga laws of political in nature.
Yes.
Mm-hmm.
Yan yung laws of sovereignty. Yun, mm-hmm, lang, international relations.
Mm-hmm.
Yung pero lalo na dito sa point na to na mga militar pa yung
nasangkot. Diba?
Mga militar pa yung mga sangkot dito.
Mm-hmm.
Kaya sabi niya, hindi tama yung argumento mo.
Mm-hmm.
Insofar as yung mga convicted is concerned, ano pa rin, applicable pa rin ang laws ng Philippines sa kanila. So,
mm-hmm. At sinight niya yung Article 24 ng Article of War.
Mm-hmm.
Sabi niya, the following persons are subject to these articles and shall be understood as included in the term any person subject to military law,
mm-hmm,
or person subject to military law.
Mm-hmm.
Okay,
Letter A talaga,
letter
actually.
A. Mm-hmm. All officers, members of the nurse corps, and soldiers belonging to the regular force of the Philippine Army, all reservists from the dates of their call to active duty and while on such active duty, all trainees undergoing military instructions, and all other persons lawfully called, drafted, or ordered to obey the same.
Ordered to obey the same.
At sabi ng Korte Suprema,
pasok kayo dito sa pasok kayo dito sa lawfully called, drafted, or ordered to obey the same.
Kasi
ang allegiance nila, pa rin, nung mga sundalo nila, kahit guerrilla na sila, ay dun pa rin sa Philippines or dun sa US. Diba?
Yes.
So, dun sila na huli.
At bukod dun, sinasabi niya, kahit kayo ay tumiwalag dyan sa 6th Military Brigade at magawa kay sarili nyo, subject pa rin kayo dahil huli ka dyan sa provision na yan.
Oo, you were lawfully called, drafted, or ordered to obey the same.
Mm-hmm.
Diba? Kaya subject kayo sa military law.
Mm-hmm.
So, may jurisdiction ang military court-martials sa kanila.
Ah.
Pangalawang argumento, okay. Ay hindi naman subject to review ng Supreme Court dyan. Yan ay invalid.
Well, sabi naman ng Supreme Court dyan, ay hindi naman talaga na-deprive ang ano. Kasi ang military courts ay executive in character. Hindi naman siya talaga judiciary. Kaya, yung conviction dyan ay ma-upheld pa rin. Diba? Ayun. Ayun.
Yan. Pero po, pagdating po ng 1987 Constitution, binago po ang doktrina dyan.
Mm.
Ang sabi po ng Supreme Court, ang sabi po ng Constitution, civilian. Lahat ng ahensya ng gobyerno
under
no may judiciary o quasi-judiciary functions ay pwedeng ma-subject sa review ng Supreme Court para kung merong pag-aabuso ng discretion.
All encompassing
to lack or excessive jurisdiction. Kasi po, yan po ay isa-cite later on sa isang kaso ni Ninoy Aquino na sumunod lang dyan, pero ni-reverse po ng 87 Constitution. Aquino versus Military Tribunal.
Number 3 at ganun po, may number po eh.
Yan.
Ito kasing ginamit nila.
So, yan po eh, abangan nyo kung paano binaligtad dyan pagdating ng August 21 pala.
Sa August 21 natin, i-reserve pala natin yan.
I-reserve po natin yung kaso.
Ganon, so maghihintay pa sila ng isang buwan.
Hintay po kayo.
Pwede ka naman mag-Aquino versus Sandigan ba? Yung Galman versus Sandigan.
Tingnan natin.
Pwede rin.
Okay.
Yung po eh, isang 100 pages yata yun.
Oo, naku. Parang ayoko yata. Parang gusto kong utusan yung mga abogado at abogado natin na sila mag-radio program dito. Aba,
maraming nag-text.
Okay. So,
ayos.
So, ano nang nangyari?
Okay.
So, yung dalawa. Yung dalawa.
Convicted sila.
Ayun.
Sa club doon, death penalty yata yung...
Ha?
Sabit yata. Oh, murder din eh.
Ah, talaga?
Medyo capital yung punishment nila. Kaya siguro talagang... Kailangan rin nila talaga umakyat sa Supreme Court.
Mm-hmm.
Dahil mukhang buhay ang pinag-uusapan din dito eh.
Aha.
So, ano eh. So,
okay.
So,
may tanong ka ba, Wancho?
Kami.
Mamaya ka magtanong. Mag-isip ka ng tanong.
May
naiintindihan ka ba?
Naiintindihan mo ba yung kwento namin?
Konti lang.
Medyo mabibilis ba kami magsalita? O?
Ano problema?
Hindi lang po ako snice sa Tagalog.
Ayun.
Eh, magsanay ka mag-English. Sige. Tanong ka sa English.
I don't have any questions.
No further questions.
So I will ask you a question. Okay. What do you think of Colonel Jurado?
Yan.
Tama. He was a great man betrayed by his own countrymen.
You.
Anong palagay mo dun sa betrayal? What can you make out of that betrayal?
I mean, why did they do that? He saved your country, and you kill, and you throw a, and you threw a grenade in his house.
Galing.
Why? Why? Sagutin mo ngayon yan, Attorney
Marvin. Well, that's the Philippines for you.
Well, hindi naman. Alam nyo, sa panahon ng gera, mayroong isang kasabihan ano, the war brings out the best and the worst in men. You know.
Mm-hmm.
Baka survival instinct rin ng mga kalaban yun eh, ng mga kalaban niya. So parang intindihin na rin natin siguro.
Hindi natin masasabi.
Kahit ano namang panahon, di ba?
Diba? Stress.
Kahit saan, kahit anong panahon. Diba? Meron talagang ganun eh.
Well, history na lang rin ang uhusga sa kanila.
Pero sinasabi ko nga, hindi naman po kinalimutan si Colonel Jurado. Oh. Siya po eh, nasa annals ng Philippine Navy.
Mm-hmm.
Pati US yata.
At US Navy.
Double siya.
Double.
Kasi he was US soldier siya.
He was technically a US soldier.
Oo, di ba? Di ba, pag pinaretire ka eh, o kaya napatay ka, pinopromote ka one rank higher. Yes. Kaya siya lieutenant colonel. Eh.
Correct.
Diba, major siya nung ano eh.
Ah.
Major siya nung, last ano niya was major.
Okay.
Henry Jurado.
Ah, okay.
Diba, tapos, US Naval Academy pa siya, so officer ka lang. Officer siya kagad. Lieutenant siya. Second or first lieutenant na kagad yan eh, pagsampay.
Parang so, sa atin din sa PMA.
Kaya Colonel Jurado siya natapos.
Okay.
So, yun. Actually, karanggo pa niya si Fred Ruiz Castro.
Oo, no, karanggo niya. Si Fred Ruiz Castro, who subsequently became Chief Justice of the Supreme Court.
Ah.
Ayan.
O, may tanong ka pa, Wancho, sa dalawa.
Wala na
po. Kasi gusto ko magtanong ka pa ulit eh.
Pero ang lalim ng tanong mo, no? At medyo isang...
Pasensya ka na iho. Yan talaga yung mga tao. Yung mga nauna sa atin.
Actually, ano pa rin eh.
Mga lolo natin yun. Oh,
pero hanggang ngayon, masaklap. Diba? Well, you have to do what you have to do to survive. Ganun okay. Siguro rin yun eh.
I-award ko muna yung mga nanalo.
Okay, ba, sige, nanalo sila muna. Talaga.
Q-Boat, ang sagot ni yeah. Julia Malapad. Santa Ana, Manila. At ang sagot ni Philip ko, yung ating veterano rin, ang sagot niya ay Q-Boats.
Mm-hmm.
Philip ko, sukat pa rin niya. Okay. Anong sagot, Juancho?
Q-Boats.
Q-Boats. So si Philip ko po ang nanalo ng Jose Rizal Coffee Mug at si Julia Malapad po ang nanalo ng Coffee Bean and Tea Leaf. Salamat din po sa mga ibang nag-text. Yung mga veterano natin, si Albert Oliman, pero hindi ka na naman nanalo ngayon, sir. Sobra na, palagi naman nanalo. Okay lang, sumali hindi sumali.
Uh-huh.
At ito pa, Alito...
Aha.
Ayun. Alito Araneta. Congratulations. Alito, ang sagot po kasi Q-Boats, hindi po Abra.
Kaya nga sabi ko kanina, di ba?
Oh.
Yung class of boats, hindi yung specific na boat.
Sayang.
Thank you rin kay Miss Julieto, Mr. Julieto Tuplano ng Tandansora. Q-Boats ang sagot niya. Pero ano ho kayo, texter number 2 po kayo.
Ay, isa.
Masyadong bilisan.
Masyadong number 5 po. Pero sumali po ulit kayo sa sunod.
Pero nanal, tama pa.
Tama
po ang sagot. Sagot. Sayang lang.
Pero bilib ako sa mga listeners natin, no? Talagang...
Nakikinig sila.
Nakikinig sila. No? Talagang... ako hindi ko mapapakinggan. Sa bagay, subconsciously, baka nung narinig mo, bigla na lang mag-re-register sa'yo. Ayun.
Yun. Ay, Miss Ben, kuwento ko lang. Gusto kong batiin ang dating gobernador ng Bulacan, si Gobernador Josefina de la Cruz. Congratulations po. Siya po ay na-appoint na bagong Postmaster General.
Ng Philippine Postal.
Philippine Postal Corporation.
Pati yung banko yata kasama siya.
Kasama ko yun. Kasi subsidiary yung banko. Si Governor Josie ay ang kauna-unahang babaeng Postmaster General.
Pwede na tayo mag-collecta ng stamps.
Ayun.
Stamp collect. Philately.
Bukas po ay mag-oath-taking siya.
Philately.
8:30 sa Plaza Loton.
Plaza Loton.
Bukas.
Actually, manghang-mangha ako sa architecture ng Philpost. Huwag ka lang papasok. Ano? Pero sa labas, classical American.
Actually, pumasok kami ng Webes. Ang gaganda ng mga opisina. Malalaki. Malalaki ng
structure. Oo, tataas ng ceilings.
High ceilings. Tapos, yung architecture sa loob, talagang yung classical ano.
Si Burnham pa yata yan.
Yung mga dati-dati pa yun. Yan,
yung Christina Circle, diba? Tapit-tabi yan eh. Yung National Museum na Executive House noon. Yan, ang ganda.
Nalaman ko, kasi ang laki sa labas, diba? Sa loob pala, hollow. So, pinapasukan ng araw.
Yung gitna.
Ang ganda ng
tutuwa ko dyan. So, malamig sa loob. Dahil may butas. Parang meron na naman sa loob. Tapos yung mga opisina, nakapalibot lang.
Ba, ang ganda.
Pero ewan mo, no? Parang hindi na uso magsulat ng akto na sulat.
Kaya yun
na
yung tatanong ko, Attorney Marvin, ano kaya nasa isip ngayon ni dating Governor?
Yan ang challenge ng Bureau Post.
Kasi
pala Bureau Post.
Email na ngayon.
Yan ang challenge.
Ano nasa isip kaya niya?
Well, sasabay ka sa makabagong panahon.
Ayun nga.
Yun.
Ako
kaya yung mga project?
Ang babilgol ma'am doon tumingin lang ng dokumento kung illegal o legal.
Pero pagpaka natin, baka creative naman si Cop Josie.
Yun nga, iniisip
ko. General na pala. General.
One of these days, dapat makausap natin.
Bibigyan natin siya dito.
Paano yung Postmaster?
Postmaster, kasi nakalagay sa batas yung title.
Postmaster General.
Postmaster General.
Ang kanyang
title. De La Cruz.
General.
General.
Hindi na siya commander.
Sa awa ng Diyos, nung Webes, bumisita kami, nung Webes ng gabi, nasunog.
Bahala na ako kayong humusta.
Bakit ganun? Webes umaga, bumisita ka. Webes ng gabi, nasunog.
Nasunog. Ang assumption ng Webes doon. Hindi namin alam kung bakit.
Pero basta nasunog na.
Pero bilib kami doon sa mga tao ni Secretary Jesse Robredo.
Mm-hmm.
Kasi nung tumawag si ma'am sa kanya, immediately dumating yung SOCO. Tapos kinordon off yung area. Na-control kagad. And sabi nila, by Monday, malalaman natin ang resulta ng investigasyon kung ano ang sanhi ng sunog.
Okay.
Tsaka batiin ko na rin yung COS niya.
Ayun, si Frederick. Roderick.
Roderick. Heaven Torres.
Yung chief of staff na wala pang tulog.
Talaga Heaven ang pangalan niya.
Heaven ang kanyang palayaw.
Okay.
Roderick siya.
Roderick
pero Heaven. Pero kilala ko yung mamang yun, Roderick pa lang siya.
Tapos okay.
Mga somewhere in third year high school yata.
Kaklase mo?
Kaklase ko ng first year. So, isa sa mga matatanda ko ng kaibigan. Matanda na rin kami pareho.
Ako sabi ko sa kanya, ang isa lang request ko, at marami nagre-request nito, sana magkaroon ng lawyer's lane
yung
post office na hanggang alas 12.
Nang tanghali.
Kasi kami na lang actually ang gumagamit ng post office kaya matutuusin on a regular basis.
Kasi, alam nyo ho, sa Supreme Court, mayroon silang rule. Kapag minail mo na, parang na-file na yun.
Parang na-file mo na. Hindi mo kailangan actually i-file.
Okay.
Pero meron lang administrative requirement na i-explain mo bakit mo minail. Hindi mo siya final directly. O kaya yung meron kami mga copy furnished. Diba? Kailangan yung kalaban mo, bibigyan mo ng kopya.
Ah, okay.
Pag minail namin yun by registered mail, it's as if
na-file na.
Na-file na or na-copy furnished na namin yung kalaban namin o yung ibang partido.
Ayun.
Sana nga, sana sa amin nga, tama si Attorney Marvin, sana nga dapat hanggang alas 12.
Oh, kasi, lalo pa yung mga mahilig mag-cram, at lahat po ng abogado,
last week,
nakikita ng hindi nagka-cram na abogado. Kung may makita ho ako, bibigyan ko ng medalya.
last week pa lang, ako nag-cram, buong araw. Diba?
Okay. So, itong lawyer's lane na to,
sana, bukas siya hanggang alas 12. Para kahit 11:30 makapag-file ako.
Incentive na lang is, dagdagan natin ng bayad.
Triple bayad.
Kunyari, dagdagan natin
ng... pwede bang dagdagan ng lawyers?
Hindi, yung mag-overtime na
mag-overtime na hanggang 12.
Oo, kahit siguro mga... Siguro one per province siguro, no? Para lang ma-accommodate yung mga lawyers.
Mm-hmm.
Kasi kawawa, ang judiciary, libre. Mm-hmm. Pag nag-mail sila, libre. Pero kaming mga practitioners, hindi. Actually, ito nga sabi ko nga sa inyo.
Okay.
Actually, kami na lang talaga ang isa sa mga tumatangkilik ng kureyo ng post office
dahil
talaga.
Dahil marami, puro ano na.
Kasi kailangan namin talaga sa trabaho. Mm-hmm. Dahil kailangan, yun nga, kasi kahit filing sa korte, pag final namin by registered mail, doon sa Bureau of Post, post office. Ay ano na talaga, as if final namin, nung date na yun. Very important yun kung may mga deadlines.
Kasi ho, one day late, dismiss.
Kunyari, nag-appeal ka, kunyari, natanggap mong desisyon,
okay.
Meron kang 15 days.
Hindi pwede email.
Wala pa siguro pinag-uusapan na ng judiciary ngayon.
Huwag na lang kasi e-filing. Tatambakan tayo ng email.
Oo, yun lang. Alam ko, pinag-uusapan na nila ang e-filing.
Oo. Diba? Alam ko nga din, matagal na rin e-filing. Yung e-filing na yun.
Pero, ang kasakapakat ng e-filing ay tinatawag na e-notarization.
Okay.
Diba? Okay. Maraming medyo masalimuot ang mga issues. Kailangan
ang dapat pang ayusin.
Plus may issues pa of security. Integrity ng final mo.
Oo nga. Diba?
So, masaya yan.
Oo nga.
Siguro in 5 years, siguro bago matapos yung term ni Presidente, siguro sana na ayos lang.
Nice na yun.
Pero baka mawala ng trabaho si Gov. Josie.
Hindi naman.
Kung hindi, yung challenge nga ulit sa kanya.
Diba? Paano niya i-update ang magiging relevant ang post-office.
Sabi nga niya, wherever she goes, she always create a team. Kumbaga, nag-team builder siya.
Mm-hmm.
She creates unity and she brings the organization to a higher level of unity.
Psychology graduate sa Ateneo yan.
Yeah.
Yung ano niya.
Tsaka management engineering.
Management engineering. Oh, God. Sa pinakamahirap ng course sa college.
So, yung nakikita ko siya, meron siyang hawak na iPad.
Teki talaga.
Siya rin, nabasa ko rin, siya rin yung nagbigay ng paperless policy sa Bulacan.
Mm-hmm.
Wala nang papel doon, puro naka-laptop at computer na.
Hanggang ngayon, Marvin.
Ako, iba na kasi gubernador ngayon.
Nakikinabang yung sumunod na administration sa kanya.
Ba, okay yun, ha?
Okay.
Makikita ka ba nilang madalas doon?
Hindi po. Ako po basta ako yung supporter lang. Wala akong papel. At ako'y natutuwa kasi...
Akala ko kasama ka dun sa mga mag-iisip.
Hindi, wala po.
Wala creative. Nakasalala yan dun sa ating magiting na chief of staff.
Pambihira ka naman, nakaratay na agad.
Binawi mo naman eh. Nakasalala.
Binati ko lang ho, pero wala ho akong papel dun.
Congratulations lang.
Nandun lang kayo nung Webes.
Nandun lang ho ako nung Webes kasi...
dumalaw.
Nagpatulong kasi sa akin sa first meeting.
First meeting.
Tapos yun lang. Pagkatapos po nun, wala na ho. Wala, kaya wag ko kayo lalapit sa akin.
Oo, wala.
Wala akong papel.
Tsaka, alam nyo nga, sabi na nga natin, medyo nagiging irrelevant na nga ang field post. Eh. So, uh-huh, medyo challenge naman talaga is para maging relevant sila. Diba? Para makatulong rin sa bansa.
Tama yan.
Diba?
May mga kaso din ba sa mga na pwede natin pag-usapan tungkol na sa mga
actually, nung bago nag-research kami no sa opisina namin, mayroong mga kaso sa tungkol sa post office.
Oh.
Ang leading case diyan ay yung nilabas yung batas niyan, 7345 yata. Dati kasi lahat ng ahensya ng gobyerno, executive, tsaka legislative at judiciary, libre ang mail. Tawag doon, franking privilege. Ngayon, nung lumabas yung batas na yan, tinanggal nila sa courts lang.
Sa courts na lang ngayon na may franking privilege.
Hindi, tinanggal nila.
Tinanggal nila sa courts. Tapos inano nila. Tapos ginawa yung constitution.
Yung mga judges, walang nga kayo. Ba't kami hindi na kami libre? Yung mga senador, libre. Mga congressman, libre. Pero kami, hindi kami libre. So, pag-president ng kaso sa Supreme Court.
Tapos,
siyempre, 7th Supreme Court.
Unconstitutional batas na yun.
Hindi naman yata tama yun. Ang tawag doon, unequal protection yan. Dapat mayroong equal protection. So, those who are alike should be treated the same way.
Okay, so,
since pare-pareho naman tayong ahensya ng gobyerno, executive, legislative, judiciary, dapat pati judiciary, meron ding franking privilege. Kaya doon po sa batas na yun, ginawang unconstitutional yung provision na nawala ng franking privilege yung Supreme Court.
Ayun.
Pero pagkakaalam ko, may PD. Na huli na actually kaya nakikita ko yung pag ini-stop
ano naman yung PD
na may franking privilege yata judiciary na nga lang yata
pero di-repeal nga nun nung 7354
okay.
Pero sabi sa Supreme Court hindi pwedeng repeal na yan
so bumalik yung PD na yun. Bumalik yung PD
restored
na yun. Ang gumagamit na lang talaga naman ng franking privilege is judiciary sila na lang very heavy kasi just as kami sa profession ang very heavy sa mail sila rin kasi
kailangan talaga
kasi ang sa amin naman pag natanggap namin yung kahit anong order o decision through that mail, yun ang nagiging point na na-receive
basihan,
namin.
Yun.
Yun nga maganda sa amin eh. Actual receipt eh. Pero yung sa amin, pag pinail sa post office, okay na.
Ayo.
yun ang maganda. Actually, at least marami naman kasi kami yung trabaho eh.
Mm-hmm.
Diba? Medyo, hindi naman kami nagpapabanjing-banjing lang.
Miss Ben,
okay.
Next week, People versus Amado Hernandez tayo.
Okay.
Mabigat pong kaso yan.
Ano yun?
National artist Amado Hernandez. Yan po ay rebellion.
Rebellion niya.
Sa rebellion noong 1930s.
Leading case yata sa rebellion.
Leading case po yan.
Leading case on rebellion.
Okay.
Medyo umurong tayo ng... Ay, hindi. 50s pala to. Sorry.
50s yan.
50s. So, tapos din Gary Ward or War II.
Amado V. Hernandez.
Amado V. Hernandez. Si Carl Amado.
Ano? Yung writer?
Isang Dipang Langit.
Oh,
yeah. The one and the only. Pag-usapan
National artist din siya, di ba?
Asawa po ni Atang De La Rama.
Tama, okay.
Abangan niyo po next week. Maganda po ang kaso niyang Amado versus Amado Hernandez.
Ayan, so yun po ating pag-uusapan, yung naging kaso niya.
Yeah.
Anyway, bago po tayo magpaalam, meron pa tayong 5 minuto dun sa mga nakikinig sa atin na Attorney Noel. Pakibanggit kung saan sila pwedeng sumulat, kung meron silang mga legal na...
Napayata ako ng email na...
Kasi may mga nakikinig sa atin na gustong kumonsulta, no?
By 12 o'clock tonight po, i-email niyo po Attorney Punzi at bynatbatas.org.
That's ATTY PUNZI.
Yan.
Bynatbatas.org.
Isang word lang, Attorney Punzi.
Oh, dire-direcho. Or yung Attorney Marvin.
Or Attorney Marvin.
ATTY
bynatbatas.org.
At bynatbatas.org.
Yes.
Okay.
Tapos yung sa Facebook fanpage, Facebook page namin, search nyo yung Bayan at Patas, kasi wala pa kaming pangalan.
I-like nyo.
Pwede rin hindi, pero like nyo na. Para matagdagan naman kami.
Para yung Facebook.com namin, maging Facebook.com/Bayan at Patas.
Kailangan namin na 1,000 na likes.
Oo, nakakailan naman tayo.
Naku, malayo pa. Ayoko sabihin.
75. Okay lang.
75 pa lang. Kasi
mga 100 lang.
I-search nyo na lang yun.
Ah, okay.
Tapos doon sa sidebar ng nandun ho yung 2 cellphone numbers na ayoko na, hindi ko na mabanggit ngayon. Para i-like nyo.
So, punta ko kayo doon sa Bayan at Batas ng Facebook. Tapos, makikita ho ninyo doon yung mga telephone number.
Saka doon din yung mga, actually doon rin namin pinopost in advance yung materials na
napag-uusapan na natin, yung topic natin.
Oh, tsaka doon din namin dinalagay yung link ng podcast namin.
Oo, oh, yes. Oh, kung gusto nyong
i-download or pakinggan ninyo. Kasi yung Podbean namin na webpage ng Bayan at Batas, mm-mm, pwede mo lang i-play. Pwede mo rin i-play lang doon sa streaming siya, bale.
Ah, streaming.
So, okay lang rin.
Oo. Oh, oh. Okay. So, ang pinaka-importante, i-like.
I-like nyo para meron kaming facebook.com/bayanatbatas.
At saka, Ms. Bell, babatiin ko yung mga nakinig sa amin sa Japan. Nakita ko kanina sa, ano, sa mga, sa, dun sa aming, sa tracker ng aming podcast, natin, mm-hmm, podcast natin. May nakinig sa Italy, sa Japan. Kamusta ho kayo? Dan sa mga Pilipino dyan. Thank you for listening. And keep on listening to Bayan at Batas.
Mm-hmm. Naku, maraming salamat ho. At kung meron kayong time, pwede rin ho kayo mag-comment.
No? Oo, gusto rin namin kayo marinig.
Oo, kung may gusto rin kayo ipabate, babatiin din namin kayo para naman mas masaya, di ba?
O kaya anong gusto nyo i-suggest sa amin para mapabuti ang aming...
Ayan, mapabuti para aming, naman mapabuti si Attorney Lewin.
Sana ko mapapabuti.
Okay. So, comment lang ho kayo. Bigay lang ho kayo ng comment doon.
Kunyari, lumilit ba yung boses ko pag na-stress ako? Ganun. O kaya, ano, masyado ba mabilis lang... kami magsalita? O ganun. Maganda rin ho yun. Maganda rin. Any feedback, di ba? Good or bad,
we will take it. Yung mga pwede nyong sabihin sa amin para
mapabuti yung aming...
May komunikasyon, di ba? Yan. Yung lahat. Diba? Yan. O sige ha. Marami na kami sinabi. Kailangan gawin nyo yan. Comment ho kayo. Tapos doon sa mga... may problema no sa mga legal na ano no yung mga legal na problema pwede kayong tumawag.
Sumasagot ho ako ng ganyan talaga. Actually, email tsaka sa text.
Yan, mag-email or
mag-text.
Dun sa kahit dun lang sa may ano na
kahit
dun
mismo sa Facebook page.
Sa Facebook page.
Oh, magko-comment lang naman kami.
Okay, Juancho, may sasabihin ka bago tayo magpaalam?
Binabati ko po yung mga kaklasiko, yung what? One Diamond. Mm-hmm. Lahat ng teachers ko po at si Madam Inigo ang aking social science teacher.
Oh,
tasa siguro ng grade mo ngayon.
Ano? Hindi, saan?
Philippine Science High School.
Philippine Science. Okay.
Malapit lang dito. Oo, hirap pumasok dun.
Oo nga. Talagang bonggang-bongga ka dapat.
Bongga. Oo, bonggang-bongga utak mo dun.
Oo, dapat. Kung hindi, sorry.
Parang ano, yun.
Yun lang, Juancho. Eh, mga ano mo, mga
kapatid mo. Yung nanay mo.
Si nanay, si Hans, Teresa, Justin.
Yeah.
Si Mitz, yung aming aso.
Pati aso mo.
Okay.
Pag naintindihan ka ng aso mo, bilib na ako ng aso mo.
Oo. Nakakatuwa pala ito si Juancho.
Oo, maririnig ka ni Mitz. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at patuloy po kayo makikinig dito sa amin sa Bayan at Batas.
Okay. Maraming salamat si Attorney Marvin Aceron at Attorney Noel.
At ako, babatiin ko
yung... O si Attorney Boyet, wala?
Sa 18, 19, bukas or makalawa na. Siguro sana by next week.
So next Sunday nandito na si Attorney Boyet.
Barring under circumstances.
Sige.
Okay, gusto kong batiin ang Ateneo kahapon. Nanalo laban sa Lasal. Kasi gusto ko lang kontrahin yung mga sobrang rabid na lasalista sa radyo. at least ngayon nanalo. Tsaka yung dalawang anak ko, si Bea tsaka si Nico. Si Nico walang pasok bukas, so hindi niya kailangan matulog ng maaga. Magkikita pa kami mamaya pag uwi ko.
Okay. Maraming salamat. Ito po si Ben Blones. Magandang gabi. Ang oras alas 8.